Este ora 21, aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
A fost sau nu a fost demis bașcanul de la Comrat? Aceasta este întrebarea din autonomia găgăuză.
Atac cibernetic asupra postului nostru de radio.
Și ultimele informații despre accidentul aviatic de la Kazan.
Începem cu știrile de la această oră.
Autoritățile de la Tiraspol au spus că marea majoritate a locuitorilor Transnistriei sunt îngrijorați de perspectiva integrării europene a Republicii Moldova și doresc apropierea regiunilor de Federația Rusă. Potrivit agenției Infotag, așa reiese dintr-un sondaj de opinie, ale cărui rezultate au fost prezentate pe site-ul Ministerului de Externe de la Tiraspol. Cercetarea mai arată că aproape 80% din transnistreni susțin ideea unui divorț civilizat de Republica Moldova, o idee vehiculată de o vreme de liderul transnistrean Evgeni Șefciuc. Fruntașii Partidului Liberal Democrat au lansat astăzi pe internet un pact în favoarea integrării europene a țării, prezentându-l ca o continuare a mitingului pro-european de la Chișinău de la 3 noiembrie. Declarația aflată pe site-ul pacteu.com fusese semnată până în cursul după-amiezii de astăzi de peste 800 de persoane. Liderul partidului Vlad Filat, premierul Iurie Leancă, ministrul de externe Natalia German și alți politicieni liberal-democrați au spus că speră ca declarația să fie îmbrățișată de toate partidele parlamentare și extraparlamentare și de cât mai multe persoane particulare, iar obiectivul integrării europene să devină unul constant, indiferent cine se află la putere în Moldova. Un moldovean suspectat de omoruri la comandă a fost extradat astăzi de Rusia autorităților din România, unde va fi judecat pentru tentativă de omor veche de un an. Potrivit presei române, moldoveanul Vitalie Proca, de 33 de ani, l-a împușcat în noiembrie anul trecut pe un tânăr român de 26 de ani la București, confundându-l cu altcineva. Victima a supraviețuit în urma unor intervenții chirurgicale complicate. Tot Proca este căutat și de poliția britanică. El consideră principalul suspect de împușcarea bancherului rus German Gorbunțov la Londra în martie 2012. Gorbunțov a supraviețuit, deși a primit 6 gloanțe în stomac. Mult Pres scrie că Proca a fost condamnat la închisoare pe viață în Moldova, dar a reușit să fugă. Cancelarul Germaniei Angela Merkel a spus că țara ei și Statele Unite trebuie să construiască o nouă încredere după acuzațiile că Washingtonul a spionat și a adunat date despre oficiali și simplii cetățeni germani. Merkel a făcut această remarcă în timpul unei ședințe speciale a Bundestagului consacrată discutării informațiilor despre activitățile controversate ale serviciilor secrete americane în Germania, în special presupusă ascultare a telefonului mobil al cancelarului. Dar în remarcile sale de astăzi din Parlament, Angela Merkel a mai spus că relațiile cu Washingtonul rămân de o importanță crucială pentru Germania și pentru Europa. Și la Londra a început procesul celor doi indivizi acuzați de uciderea unui soldat britanic într-un posibil atac terorist motivat islamic. Cei doi agresori au fost răniți de polițiști și arestați după atacul lor de la 22 mai asupra lui Lee Rigby. Acuzații au negat toate învinuirile.
Au fost știrile de la ora 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet europaliberă.org. Legislativul de la Comrat a adoptat vineri votul de neîncredere Comitetului Executiv din Găgăuzia și moțiunea de cenzură împotriva bașcanului Mihail Formuzal. Moțiunea a fost susținută de 19 deputați din cei 20 care s-au prezentat la urnele de vot. Actualul bașcan a declarat că moțiunea ar fi ilegală, pentru că ar fi fost necesare 24 de voturi. Pe de altă parte, speakerul local spune că procedura a fost legală. A fost așadar sau nu demis bașcanul Găgăuziei. A încercat să afle Ala Ceapai.
Tentativa de a demite bașcanul a eșuat, a declarat Mihail Formuzal vineri, imediat după ce legislativul de la Comrat a adoptat moțiunea de cenzură cu 19 voturi. După părerea lui Formuzal, ar fi necesare cel puțin 24 de voturi. De cealaltă parte, președintele Adunării Populare, Dmitri Constantinov, susține că moțiunea de cenzură ar fi legală și insistă asupra organizării unui referendum în termen de 30 de zile, la care cetățenii să decidă dacă Mihail Formuzal va rămâne sau nu în funcția de bașcan. Chiar dacă au polemizat vineri despre câte voturi sunt necesare pentru demiterea bașcanului, legislatorii de la Comrat s-au grăbit să numească un bașcan interimar. Veceslav Crăciun, analist din Găgăuzia, spune că deocamdată nu este foarte limpede dacă moțiunea de cenzură a fost adoptată în condiții legale.
Această procedură de odstranire bașcana, ea prevăzută în Procedura de demitere a Bașcanului este prevăzută în două legi. În legea despre autonomie Găgăuziei, votată de Parlamentul Republicii Moldova, este prevăzut că ar fi necesar două treimi din numărul de deputați. În cea de-a doua lege, care reprezintă un fel de constituție locală, nu este indicat numărul necesar de voturi. Evident că este o imperfecțiune a legislației. Pe de altă parte, Adunarea Populară nu a adoptat corect această rezoluție privind moțiune de cenzură. Astfel, ea are o valoare juridică nulă. Acolo e indicat că decizia intră în vigoare din momentul adoptării, când de fapt asemenea decizii trebuie să intre în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial din regiune. Prin urmare, din punct de vedere juridic, această decizie este ilegală.
Analistul politic de la Chișinău, Bogdan Țârdea, e de părere că în lipsa unei interpretări legale foarte clare, Adunarea Populară trebuia să se adreseze la Curtea Constituțională sau la Parlamentul Republicii Moldova. După părerea sa, deputații locali au acționat ilegal, votând în grabă interimatul funcției și silindu-l pe Mihail Formuzal să părăsească sediul Comitetului Executiv.
Se depășesc prevederile cadrului legal și astfel asistăm la o tentativă de răsturnare prin forță a acestei funcții.
Acum câteva zile, Mihail Formuzal declara că Partidul Democrat ar sta în spatele acestei tentative de demitere a Bașcanului. Partidul Democrat a fost acuzat și de comuniști și de deputatul liberal-democrat Petru Vlah că vrea să destabilizeze situația din autonomia găgăuză. Democrații au respins aceste acuzații. Bogdan Țârdea crede și el că Partidul Democrat, care este majoritar în legislativul de la Comrat, ar vrea să preia și puterea executivă din regiune, inclusiv funcția de Bașcan.
Ori această funcție deși era de mult dorită deci de către Nicolae Dudogo, care este reprezentantul oficial al Partidului Democrat în regiune. Cu atât mai mult că alegerile parlamentare se prefigurează la orizont și cel care va controla verticala puterii în Găgăuzia va avea profit electoral sesizabil. De aceea și se produc aceste scenarii.
Adunarea Populară a încercat de mai multe ori să-l demite pe Mihail Formuzal, însă fără succes. La baza conflictelor dintre forțele politice din autonomie ar sta o rivalitate mai veche între Mihail Formuzal, despre care se spune că ar fi susținut de Partidul Liberal-Democrat, și primarul de Comrat, Nicolae Dudoglo, liderul mișcării Noua Găgăuzie, care a aderat la Partidul Democrat. După părerea lui Bogdan Țârdea, moțiunea de cenzură împotriva Bașcanului Formuzal ar fi și o lovitură indirectă în Partidul Liberal-Democrat. Doar că înaintea summitului de la Vilnius, coaliția de guvernare nu-și poate permite luxul unor certuri interne, sugerează analistul. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Câte modele de dezvoltare economică ar putea funcționa în Moldova? Care ar fi cele mai eficiente și care ar fi cele mai potrivite? Întrebări la care a încercat să dea un răspuns astăzi într-o prelegere omul de afaceri și fost premier Ion Sturza. Interesul guvernanților moldoveni este să ofere o viață decentă pentru proprii cetățeni, a opinat fostul prim-ministru Ion Sturza în cadrul prelegerii publice ținută la Academia de Știință a Moldovei. De asemenea, omul de afaceri crede că autoritățile ar trebui să depună eforturi pentru a aduce economia națională la nivelul celei din Europa, fără să mai balanceze între Est și Vest. Corespondenta Europei Libere, Diana Răileanu, a fost prezentă la prelegerea modele economice de dezvoltare a Republicii Moldova și relate.
Fostul premier Ion Sturza a menționat în fața savanților Academiei de Știință că ideile pe care le-a prezentat la prelegere se bazează pe experiența sa de om politic și om de afaceri. În timpul discursului, Ion Sturza și-a presurat cenușă pe cap, observând că în 1999, când a fost în fruntea guvernului, a făcut greșeala de a se gândi mai mult la cifre și politici economice decât la oamenii simpli. Greșeală pe care i-a îndemnat pe actual guvernanți să nu o repete.
Dezvoltarea unei țări nu poate fi apreciată doar prin categorii economice. Greșeala fundamentală care am făcut-o eu în 99 și echipa guvernală, că noi ne-am gândit doar în categorii economice. PIB-ul, locuri de muncă, export, stabilitate macroeconomică. Noi n-am văzut că, de fapt, dezvoltarea înseamnă cu mult mai mult. Și dezvoltarea, în primul rând, înseamnă investiția în om. Asta înseamnă sănătate, învățământ, calitatea vieții. Deci doar prin această convergență între noțiuni economice și noțiuni altele non-economice, noi putem să găsim formula de dezvoltare optimă pentru statul nostru.
Fostul premier a avut un mesaj și pentru Partidul Comuniștilor, observând că Republica Moldova are nevoie de o stângă puternică, spre deosebire de actuala opoziție, care are idei învechite și a pierdut credibilitatea în fața cetățenilor.
Mai mult ca atâta, anume ei sunt vinovați de divizarea etnică țării noastre pe criteria noștri și a voștri. Noi avem nevoie de un partid de stânga, s-a ratat pe parcursul anilor trecuți crearea unui acest partid, dar nu stânga, care astăzi s-autonumește stânga, care nici nu mai are lideri credibili, nu mai are capacitatea și carisma de a conduce această masă de oameni adepții conceptului social-democrat. Și are o ruptură enormă între cei care astăzi bat tobile și cântă în fluier și propriu-zis oamenii care au anumite viziuni.
În opinia lui Ion Sturza, autoritățile de la Chișinău ar trebui să depună eforturi pentru a apropia economia țării de standardele Uniunii Europene. Pe scurt, fostul premier a enumerat și pașii pe care urmează să întreprindă guvernanții pentru a dezvolta economia țării.
Noi avem nevoie de reforma politică. Noi avem nevoie de o reformă administrativă la nivel central profundă. Alt lucru care țara are nevoie să-l facă, bineînțeles, este reforma teritorială administrativă. Noi avem nevoie de structuri teritoriale mari, viabile din punct de vedere economic. Avem nevoie de pace și de stabilitate. De o perioadă cel puțin de 4 ani sau mai bine de 2 cicluri electorale în care va fi un consens și o motivare pentru toată națiunea de a face ceva pentru țara noastră. Avem nevoie de capital, avem nevoie de tehnologie și avem nevoie să deschidem real țara. Dar, până la urmă, provocarea numărul 1 este să schimbăm, nu fizic, mental, elitele moldovenești.
Fostul premier Sturza a enumerat și câteva greșeli pe care le-au admis guvernanții pe parcursul anilor, greșeli care ar fi distrus economia țării. Privatizarea nechipzuită, agricultura neperformantă, lipsa infrastructurii pentru o economie de piață și pierderea controlului asupra sistemului bancar sunt erorile prezentate de Ion Sturza. Din Chișinău, Diana Răilanu pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă a devenit ținta unui atac cibernetic prelungit de tip DDoS, Distributed Denial of Service, care afectează cu intermitențe, începând de joi, știrile multimedia și serviciile de informații ale postului de radio cu sediul la Praga. Dar rețelele de computere au funcționat astăzi, iar transmisiile au continuat în regim normal. Atacul nu împiedică publicul să ajungă la paginile de internet ale radioului, dar îngreunează munca diferitelor redacții de a actualiza paginile de internet. Continuăm să adunăm informații despre acest atac, dar credem că el este unul țintit, a spus președintele postului nostru de radio, Kevin Close. Am luat decizia să informăm acum despre atac ca să răspundem nevoilor ascultătorilor noștri care se bizuie pe informațiile noastre și care se confruntă zilnic cu mari obstacole în încercarea de a ne urmări, a mai spus Close. Atacul cibernetic asupra postului nostru de radio a afectat și posturile înrudite Vocea Americii, Middle East Broadcasting Network și emisiunile guvernamentale americane pentru Cuba. Personalul tehnic al postului nostru de radio cooperează cu Computer Emergency Response Team, o organizație internațională de voluntari care urmărește asemenea atacuri pentru a apăra încercările de întrerupere a activităților noastre și pentru a izola sursa atacului. Atacurile de tip DDoS inundă ținta cu cereri false venind de la mii sau chiar milioane de computere compromise sau infectate cu virus și malware. Directorul tehnologic al postului nostru de radio, Luke Spring, a spus că, potrivit investigațiilor, aproape 80% din computerele folosite în acest atac se află în China, iar aproape 20% în Rusia. Springer a adăugat însă că acesta nu este un indiciu despre cine anume a inițiat atacul. Computerele pot fi folosite în atac fără știrea proprietarului. Aceasta este o dovadă limpede a provocărilor cu care se confruntă diseminarea liberă și schimbul de informații în epoca noastră, a spus președintele Kevin Close. Radio Europa Liberă a mai trecut printr-un atac DDoS mai limitat asupra serviciului pentru Republica Belarus în 2008. Radio Europa Liberă, Radio Libertatea, este o organizație particulară non-profit finanțată prin grant de Congresul Statelor Unite.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Radio Europa Liberă vă propune un nou program matinal de 15 minute la Retro FM, dis de dimineață cu Europa Liberă, de la 6:30 la 7 fără un sfert.
Investigatorii ruși caută să găsească explicații pentru ceea ce a provocat accidentul aviatic de pe aeroportul din Kazan, soldat cu moartea întregului echipaj și a tuturor călătorilor. Cu ultimele informații, Ileana Giurchescu.
Specialiștii au găsit cele două cutii negre ale avionului și au început să analizeze și documentele companiei aeriene locale pentru a afla în ce stare era avionul prăbușit. Imaginea de pe aeroport arată cum avionul s-a îndreptat direct cu botul în jos spre pista de aterizare, după care a explodat la impactul cu pământul. Ministrul de transport al Federației Ruse, Maxim Sokolov, a declarat că o defecțiune tehnică ar putea fi cauza, dar și o greșeală umană. O a treia cauză ar putea să fie carburantul de proastă calitate. Avionul care s-a prăbușit duminică venea de la Moscova, iar la bordul său se aflau, între alții, fiul președintelui Republicii și șeful serviciilor de informații locale. S-ar putea să dureze săptămâni ca să fie identificate rămășițele celor care au pierit în accident. Premierul Tatarstanului a explicat că sunt extrem de multe rămășițe răspândite pe o suprafață foarte mare, așa că tot ce putem să facem, a continuat el, este să încercăm să identificăm victimele după codul genetic. Astăzi a fost zi de doliu în Tatarstan și nu puțini sunt cei care pun accidentul pe starea tehnică proastă a avionului, în fapt a întregii flote locale. Un trecător care s-a identificat drept Dimitri este indignat de faptul că aceste avioane mai primesc dreptul de a zbura când se știe în ce stare tehnică mizerabilă sunt. Toată lumea știe în ce stare este toată flota locală, așa că accidentul nu este o surpriză, dar tot este o tragedie, încheie Dimitri. Avionul care s-a prăbușit duminică avea 23 de ani și fusese folosit de 7 alte companii aeriene înainte de a ajunge în flota Republicii Tatarstan în 2008. Anul trecut, același avion a fost obligat să se întoarcă din zbor la Kazan din motive tehnice, iar în 2001 tot acest avion a fost accidentat la aterizare în Brazilia. Ambele accidente nu s-au terminat atunci cu victime. IATA, Asociația Internațională a Transportorilor Aerieni, informa anul trecut că la nivel global numărul accidentelor a scăzut, dar în Rusia a crescut. Potrivit IATA, Rusia și restul fostelor republici sovietice au cele mai multe accidente, de 3 ori mai multe decât media mondială. După dispariția Uniunii Sovietice și a monopolului Aeroflot, au apărut o mulțime de companii locale care pun de multe ori câștigul în fața securității. Irek Murtazin este jurnalist în Tatarstan și declară Europei Libere că în ultimii 5 ani compania locală a schimbat 5 directori. Compania este într-o stare tehnică și financiară deplorabilă, așa că nici nu a trebuit să existe. Tatarstan Air, conchide jurnalistul, a fost însă un proiect de prestigiu al conducerii locale.
A fost Ileana Giurchescu. Presa de la București de astăzi este interesată și de ce se va întâmpla la summitul parteneriatului estic de la Vilnius, dar numai în secțiunile de blog. Tania Radu.
Subiectul summitului european de la Vilnius este abordat numai în secțiunea de bloguri a ziarului Adevărul. Vasile Nanea reia succesiunea de poziție ale Rusiei în chestiunea Republicii Moldova și semnalează o schimbare de discurs a vicepremierului rus Dmitri Rogozin. După ce i-a amenințat pe moldoveni că s-ar putea să tremure de frig la iarnă dacă se parafează la Vilnius acordurile de asociere și liber schimb cu Uniunea Europeană, acum Rogozin încearcă să tenteze Moldova cu o perspectivă mai avantajoasă, unirea cu România, care ar fi o rezolvare mai rapidă decât lungul și incertul proces de aderare. Vasile Nanea reamintește că Rusia a făcut de mult limpede că dacă România se implică într-un proiect de reunificare cu Republica Moldova, o așteaptă ieșirea din Uniunea Europeană. Drept care autorul comentariului din Adevărul îi avertizează pe Basarabeni că au de a face din nou cu un cadou otrăvit. Pe site-ul Civitas Politics, George Vișan semnează o analiză comparativă despre cele două variante de scut antirachetă propuse succesiv de administrația George Bush și respectiv de administrația Obama. Analistul începe prin a observa că e neobișnuit pentru politica externă a Statelor Unite să aibă astfel de ezitări, dar găsește că varianta de scurt propusă de Bush era inadecvată tehnic în raport cu amenințările cărora ar fi urmat să le facă față. Iranul nu avea nici atunci în dotare, după cum nu are nici acum, rachete cu rază lungă de acțiune. În plus, statele Europei de Est, între care și România, nu ar fi fost puse la adăpost de scutul instalat în Polonia și Cehia. Varianta anunțată de președintele Obama rezolvă această ultimă problemă. România este protejată de scutul care va fi amplasat parțial la Deveselu și parțial în Polonia. George Vișan vorbește și despre reacția crispată a Kremlinului, care nu a răspuns invitației ambilor președinți americani de a coopera la construcția unui sistem defensiv față de amenințările posibile dinspre Iran. Vestea că președintele ia în calcul ocuparea funcției de prim-ministru după încheierea mandatului prezidențial a împărțit în două tabăre a susținătorilor dreptei, scrie Dan Cristian Turturică într-un editorial publicat în ediția de weekend a ziarului România Liberă. În opinia lui, cei care văd o șansă în implicarea politică după cotrocenia lui Traian Băsescu fac un calcul îndreptățit. Nu există un înlocuitor de calibru necesar. Cei care se simt frustrați pentru că ar fi vrut o schimbare totală de gardă refuză să vadă în mod realist situația. Și aici comentatorul numește noile formațiuni Mișcarea Populară și Forța Civică, precum și pe mai mulți fruntași din rândul lor, Mihai Răzvan Ungureanu, Cristian Preda, Teodor Baconschi. Aceștia din urmă greșesc că se țin deoparte de subiectele la zi, cum sunt Roșia Montană, bugetul, gazele de șist, consideră Dan Cristian Turturică. Li se par astfel de subiecte prea frivole? Nu se acomodează cu nivelul moderatorilor de televiziune? Dacă da, atunci își pierd vremea în politică pentru că nu o să facă niciodată performanță. Nu poți să conduci o țară cu o mână și cu cealaltă să te ții de nas. Am citat. Comentatorul României Libere îi avertizează că dacă nu se individualizează rapid de Traian Băsescu, nu pot spera nimic. Proiectul Băsescu premier nu are șanse de reușită și va muri ca un truc ieftin. Se mai arată în acest articol din România Liberă. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Radio Europa Liberă a devenit ținta unui atac cibernetic prelungit de tip DDoS, Distributed Denial of Service, care afectează cu intermitențe, începând de joi, știrile multimedia și serviciile de informație ale postului de radio cu sediul la Praga. Dar rețelele de computere au funcționat astăzi, iar transmisiile au continuat în regim normal. Atacul nu împiedică publicul să ajungă la paginile de internet ale radioului, dar îngreunează munca diferitelor redacții de a actualiza paginile de internet. Continuăm să adunăm informații despre acest atac, dar credem că el este unul țintit, a spus președintele postului nostru de radio, Kevin Close. Am luat decizia să informăm acum despre atac ca să răspundem nevoilor ascultătorilor noștri care se bizuie pe informațiile noastre și care se confruntă zilnic cu mari obstacole în încercarea de a ne urmări, a mai spus Close.
Și acum, la această oră, câteva minute de muzică recomandată de Lucian Ștefănescu.
Pianistul polonez de jazz al momentului, Leszek Mosher, contrabasistul suedez Lars Danielsen și percuționistul israelian Zohar Fresco fac împreună un trio de vis, spun cei care scriu pagina de internet a Institutului Polonez de la Budapesta. Un trio a cărui poveste a început la ediția din 2004, a 11-a, a Festivalului Internațional de Jazz, Jazz în orașul vechi, la Varșovia, când Mosher i-a invitat pe Danielsen și Fresco să-l acompanieze. Succesul acelui debut pe scenă i-a încurajat pe cei trei să continuă să cânte împreună și în cele din urmă se poposească într-un studio de înregistrări. Au urmat două albume, The Time în 2005 și Between Us and the Light în 2006, ambele cu un succes comercial cu totul neobișnuit pentru niște discuri de jazz, datorat, spun cronicarii, unei serii de concerte de lansare în principalele orașe poloneze care au lăsat publicul cu gura căscată, cum se spune. Un sunet calm și cald, fără ostentații improvizatorice, o muzică firească, uneori tristă, care vorbește simplu și direct și îi adună pe cei trei instrumentiști într-o aureolă sonoră ce îl învăluie blând și crud în același timp pe ascultătorul ei ca o zi de toamnă în care te părăsește o femeie frumoasă pe care o iubești fără leac. Al treilea album al trupei Mosher, Danielsen Fresco, se numește Polska. A fost lansat în octombrie 2013 și noi ascultăm acum piesa intitulată Africa.
ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este Dorin Dușceac, editorialist la ziarul Migranților Moldoveni, Gazeta Basarabiei.
În ediția sa din noiembrie 2013, articolul editorial este consacrat unui comentariu despre adunarea națională în sprijinul integrării europene, care a avut loc la Chișinău pe data de 3 noiembrie curent. În încheierea articolului, subsemnatul formulează din numele unui grup de lideri ale asociațiilor din diasporă un îndemn privind organizarea unor ample manifestații populare pe data de 24 noiembrie în țările unde locuiesc comunități mari de migranți moldoveni. Cu câteva zile înaintea summitului Parteneriatului Estic de la Vilnius, este important ca diaspora să se mobilizeze și să dea un semnal foarte clar întregii lumi. Cetățenii moldoveni optează pentru integrarea europeană, oriunde s-ar afla aceștia. Un număr mare de cetățeni și-a anunțat deja prezența la aceste evenimente care vor avea loc în curând în mai multe orașe mari din Europa și din America de Nord. La Paris, Montreal, Roma sau Lisabona, pe 24 noiembrie, vom cere țărilor în care locuim să sprijine aspirațiile pro-europene ale Republicii Moldova. Ediția curentă a gazetei prezintă publicului rezultatele primei conferințe a asociațiilor din cadrul Consiliului Coordonator al Diasporii, eveniment care s-a desfășurat în octombrie 2013 la Florența, Italia. Cititorilor le este pus la dispoziție textul integral al rezoluției acestei conferințe. Pe paginile 3 și 4 ale ziarului, cititorii vor găsi două anunțuri importante despre un studiu referitor la cetățenii moldoveni din diasporă, specialiști în domeniul medical, și un alt anunț referitor la organizarea primului târg al locurilor de muncă online, ce va avea loc în perioada 5-11 decembrie anului curent și care este destinat cetățenilor noștri de peste hotare, dornici să se reîntoarcă în Republica Moldova.
Cu recomandările din presă punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului din această seară, Mircea Țicu Dean și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne-a...